Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Свобода за тиждень», перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. І протягом цього тижня у програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» йшлося, зокрема, про таке. Чи є взагалі у Заходу фінансові важелі, щоб вплинути на політику Путіна?
Угроза отключения свифта держит как такой домковый меч на вишне, потому что это как в шахматах, нереализованная угроза иногда гораздо страшнее самой угрозы.
Заява Меркель и Макрона до лидера России и лидера Украины водночас.
Це фактично останнє дипломатичне попередження. Це дуже жорстка заява. Припиніть війну на сході України.
Реформування медицини в Україні.
Ті, які не хочуть бачити зміни до системи, бо вони зараз їм вигідно, бо вони заробляють багато грошей.
Правовласник програмного забезпечення для роботи системи міжбанківської комунікації SWIFT відмовився працювати вже з двома російськими банками. Представництво Російського національного комерційного банку працюють в анексованому Криму. Така причина відмови, а взаємодію з іншою фінансовою російською установою Темп банком обіцяли перервати за операції з Сирією та Іраном. Загалом у SWIFT полюбляє твердити про свій нейтралітет, що не завадило цій системи відключати банки Ірану, що потрапляли під санкції ЄС за ядерну програму Тегерана. При всіх обґрунтованих претензіях до Ірану, той не відбирав у сусідніх держав територію і не вводив до сусідів війська, яких там нет. Натомість до очолюваної Путіним держави SWIFT зберігає досі той же самий нейтралітет. Точніше, це робить ЄС, законом якого, зрештою, підпорядковується SWIFT. Єврокомісія назвала можливе відімкнення Росії від системи, цитую, надмірно радикальним кроком. Росія проти України і Захід. Фінансова зброя. Отже, чи є у Заходу фінансові важелі, щоб вплинути на політику Володимира Путіна? Про це у понеділок в ефірі «Радіо Свобода» я говорив з учасниками програми Романом Сульжиком, який працював свого часу у фінансових організаціях Росії, був керівником українського депозитарію. Також у дискусії взяв участь експерт Ігор Уманський, колишній виконувач обов'язків міністра фінансів України.
Залежність від Російської Федерації, точніше від поставок енергоносіїв, в Європі досить значна. І вводячи дійсно такі обмеження, якщо тотально відключити російські банки від системи SWIFT, я погоджуюся російським чиновникам, що це, по суті, буде
оголошення. Причому, перебив цей чиновник, це був міністр Улюкаєв, про це заявляв 2014 року. Правда, далі його доля трошки інакше склалася. Зараз сидить на лаві підсудних, щоправда, не за агресію Росії. Добре, вибачте, я вас перебив.
Тобто, по суті, важелі є, але необхідно розуміти, що ці важелі, вони мають обидва кінці. З одного кінця це дійсно можливість вплинути, значно вплинути на Російську Федерацію, на її економіку, на суб'єкти господарювання, безпосередньо на бюджет тощо. З іншого боку, це створить надсерйозні проблеми як для європейських країн, так і неочікувана реакція самої Російської Федерації. Бо це буде сприйнято, і це було озвучено, як, по суті, оголошення війни. Тому я думаю, що питання навіть не в застосуванні економічних санкцій, а в наявності політичної волі йти на такі радикальні речі. Те, що зараз відбувається, це два невеличкі банки, навіть для економіки Росії, я вже не говорю про західні стандарти. Це як таке певне попередження, як на мене. Намагання примусити до діалогу, примусити до певних кроків.
Тобто два маленьких банки, думаєте, це вплине на політику Путіна? Чи це такі
ілюзії? Це попередження. І тим більше, що відключення було досить на короткий проміжок часу, але показало, що таке дійсно можливо не тільки в теорії, а й в практиці.
Тобто такі величезні банки, як Росія, так, Ковальчукам, по-моєму, належить, ВТБ та інші, Сбербанк, ніхто, я так розумію, відключати від Свіфту не збирається, принаймні поки що.
Я думаю, на цьому етапі ніхто не наважиться це зробити.
Пане Романе, дійсно, ну ви ж в московській біржі працювали, знаєте не в чуток ситуацію у фінансовій системі Росії. Як ви вважаєте, дійсно є у Заходу важелі вплинути на політику Росії фінансовими методами? Чи це неможливо в принципі?
На самом деле, то есть санкции имеют эффект, и то, что их вводили постепенно, то есть сначала ввели первый уровень санкций, он не сработал, ввели второй уровень, стал уже больнее, и тогда же появилась угроза отключения свифта. То есть сказали, то есть и отчасти, почему угрозу отключения свифта держат как такой там кола в меч нависший, потому что это как в шахматах, нереализованная угроза иногда гораздо страшнее самой угрозы. То есть если бы просто отключили от свифта, Россия бы как-то обошла, начала работать с Китаем, научилась жить. Поэтому вот эта нереализованная угроза как раз и создает возможность для диалога и дает возможность как-то влиять на политику, о том, о чем вы говорите. Поэтому санкции действительно, они болезненны, но почему они болезненны? Только потому, что Россия действительно интегрировалась в мировую финансовую систему. Они 20 лет занимались тем, что интегрировались, открывали свою страну для Запада, для западного капитала, и это и помогло им создать вот, ну, экономический рост, который существовал там. И мы, то, что вот сейчас вот Украина, я хотел даже вот об этом больше поговорить, что тот факт, что мы до сих пор не открываемся для западного капитала, не интегрируемся в мировую финансовую систему, Украину, да, то есть мы сами против себя накладываем санкции, которые в десятки раз хуже, чем то, что Запад сейчас вел против России.
Например,
то, что у нас нет возможности свободно, у западных компаний нет возможности свободно покупать и продавать гривну. То, что гривна не является даже близко на пути свободно конвертируемой валюте. Если я, например, захожу в банк в Нью-Йорке, я не могу открыть счет в гривне. Я могу открыть счет в рублях. То есть, если я западная компания, я могу, не заходя в Россию, свободно работать с рублями. С гривной это невозможно.
Пане Ігоре, ви ж справді сам Київ з цієї точки зору фінансової, банківської, м'яко кажучи, недостатньо робить кроків для зближення з Заходом і водночас на віддалення від Росії?
Я більше того скажу. В умовах кризи Національний банк почав застосовувати цілу низку інструментарію для того, щоб знизити, штучно знизити попит на валюту, долар в першу чергу. І ті обмеження, які були введені, але вони можуть мати ефект в дуже короткому проміжку часу. Ці заходи, вони вже діють 3 роки. Коли ти не тисячу гривень, ти інвестуєш в українські цінні папери, державні цінні папери, валютні ВДП, наприклад. Але ти не можеш забрати свою виручку. Тобто ти отримав дохід, його легалізував, сплатив з нього податки.
Це, наприклад, малий підприємець, маєте на
увазі? Ні, це, наприклад, іноземний банк.
Інвестор.
Він інвестує в український інструмент. В український інструмент. В Україні. Не десь, в Україні. Але гроші не може забрати. Не може забрати гроші. Національний банк заборонив перераховувати кошти, в тому числі з продажу ОВДП.
Звісно, має залюбки, вислухаємо позицію керівництва Національного банку України з приводу того, що зараз говоримо в студії, чому є такі перешкоди щодо іноземних інвесторів, якщо вони взагалі є. Пане Романе, є яка статистика, скільки в обсяг іноземних інвестицій в Україну? Збільшується, зменшується він?
Ну, максимальний обсяг інвестицій в Україну був один рік при Ющенку, десь 9 мільярдів на рік.
Доларів,
так. Да. Зараз я не пам'ятаю, але я вважаю, що 10 на рівні 4-5 мільярдів
на рік. Менше.
Ми зараз, але, ну, це навіть не така погана цифра, але потенціал України для іноземних інвестицій 10-20 мільярдів на рік. Якщо ми відкриємо ринок землі, якщо ми заберемо ці валютні обмеження, то потенціал буде десяток мільярдів на рік, і це буде давати місце для укріплення, ну, буде давати місце для укріплення гривні. Тобто гривня, я вполне вижу, що може укріплятися. Це рост зарплат. Це дійсно то, всі ті речі, от, які ми зараз от, самі наложив на себе ці санкції, і як ви дуже правильно сказали, ми проигрываем войну.
Мы
проигрываем на экономическом фронте. То есть на экономическом, самое главное, это экономический фронт.
Речь, справжня війна, гаряча та війна, яка насправді триває ще дня, хоча зараз інтенсивність обстрілів на Донбасі зменшилася. Може взагалі інвестор йти в країну, в якій триває на один рік війна?
Може, вони йдуть в Іран. Я розмовляю дуже часто з іноземним інвестором, я зараз піднімаю фонд на Україну. Люди готові працювати, вони в Іраку працюють. Люди готові працювати з такими речами, як війна. Все, це просто уходить в сцену. Но когда закрыт рынок, когда ты не можешь купить и продать государственные бумаги и вывести свои средства, это просто даже...
Чему закрыт рынок, на ваш взгляд, пане Роман?
То же самое, что сказал Игорь. Я абсолютно согласен с паном Уманским. Есть огромный страх перед рынком. У нас практически нет компетентных людей в высших уровнях управления, которые бы работали на Западе, которые бы жили в рынке, знают, что такое рынок, как с ним работать. Большинство людей выросло из Советского Союза, из командной экономики и чуть-чуть где-то либерализовались. И поэтому вот здесь, если бы мы нанимали в Центральный банк банкиров, которые никогда не работали в Украине, просто работали на Западе, приходили нормальные люди. То есть вполне может быть, мы бы здесь и построили рыночную систему. Это то, что они сделали в России. То есть наняли компетентных людей и дали им свободу для маневра. К сожалению, у нас вот такого понимания, что нам нужно здесь строить строить какой-то открытый рынок и строить здесь нормальный капитализм, он пока отсутствует.
Пане Игоре, ну что ж тоді за такої фінансової політики в самій Україні, думку, що до якої ви зараз висловили, за того, що війна знову ж таки триває не один рік, на що ж тоді сподіватися в Україні, якщо світ, ви самі, я так розумію, вважаєте, навіть, ну, мало ймовірно, що його відключать повністю. Що тоді, чекати, що Путін піде у відставку? От, як, звідки може бути позитив тоді для України?
Перш за все, позитив ми маємо створювати самі. Перш за все. І розрахунок на санкції Заходу, на вплив Заходу в цій ситуації, це має бути вторинне. Первинне – це має бути акцент на розвитку власної економіки, на створення робочих місць, на інвестиціях в інноваційні технології тощо. Тому, перш за все, необхідно робити кроки для того, щоб економіка одужувала. Бо ми мали три потужні кризи за 26 років незалежності. Це 90-ті роки, це 7-9 і останній 14-й рік. Та глибина скорочень як виробничих потужностей, робочих місць, яку ми маємо на сьогоднішній день, вона не може не створювати передумов для інвестицій в розвиток, для інвестицій в зростання. Ми зараз говоримо, і політика, в тому числі Національного банку, уряду зводиться лише до двох речей. Да? Це інфляційне таргетування та лібералізація правил. За таких умов інвестор не прийде. Не прийде інвестор, бо він не бачить політики держави в економічній, фінансовій царині.
Пане Романе, ну дійсно до вас запитання. Ви мали великий досвід роботи, вагомий досвід. Московська біржа, тобто фінансові інституції, зокрема Росії, і в Україні, в депозитарі. На ваш погляд, от кажуть, російська економіка, держмонополії, все більший вплив держави, силовики і так далі, вона взагалі ефективна тривалий час бути в цьому стані війни, яку веде Путін проти України, водночас впливу західних санкцій. Скільки вистачить ресурсу такої фінансової системи Росії, нинішньої?
Хватит очень-очень надолго. То есть, и поэтому я абсолютно согласен с Игорем, что мы можем только сами, поднимая свою экономику и открывая ее для западного капитала, интегрируя ее в мировую финансовую систему, только так мы сможем действительно... То есть нам надо больше заботиться о себе, а не думать, что действительно там Запад, там кто-то еще России сделает плохо. То есть, да, там есть какие-то негативные процессы вот, с точки зрения того, что даже сейчас мы видим вот, там суды против системы, еще что-то. Они сами тоже
система
делают...
Система Евтушенко.
То есть они тоже делают какие-то вещи сами, чтобы тоже убить у себя бизнес-климат. То есть они тоже, то есть, как бы где-то что-то делают. Но мы не должны как бы радоваться, что там у соседа корова сдохнет или что-то еще. Мы должны стать такой мини-Польшей, то есть абсолютно открытой, нормальной, двигаться, потому что это то, что мы декларировали в вот этой угоды про ассоциацию и все эти вещи. И тогда нас не будет, честно, волновать, что там у них происходит. Смотрите, это надо расти 20% в год. Поэтому, когда мы сейчас радуемся 3% в год, это ничего не будет. Расти
ВВП.
ВВП. Расти 10-20% в год можно только при условии как минимум 10 миллиардов в год прямых инвестиций, то есть и полностью вот открытость.
А зараз рівень 4-5, вы кажете?
4-5. То
есть, більше з яких це інвестиції в капітал російських банків. За моєю інформацією, вони в активному пошуці покупців. По одному з банків, ну, не буду робити рекламу, наскільки я знаю, там ситуація вже дійшла до певних узгодженостей. Росіяни хочуть вийти з цього ринку, але вийти цивілізовано, тобто продати свій актив в Україні. А чому вони не мають тут працювати? Якісь є законодавчі те, що обмеження для них в Україні? Вони працюють відповідно до українського законодавства. Україна не визнала, що у нас є військові дії з Російською Федерацією. Тому які у нас є підстави робити санкції для українських суб'єктів? Бо ці банки – це є українські суб'єкти, в яких працюють українські люди, працівники. Зараз це виглядає як просто акція збиття ціни на російські банки.
Чи є у Заходу фінансові важелі, щоб вплинути на політику Володимира Путіна? Про це у понеділок в ефірі «Радіо Свобода» я говорив з учасниками програми Романом Суржиком, який працював свого часу у фінансових організаціях Росії, був керівником українського депозитарію. Також у дискусії взяв участь експерт Ігор Уманський, колишній виконувач обов'язків міністра фінансів України. Як мінімум до 2019 року, до виборів президента України, Володимир Путін не піде на жодні поступки у конфлікті на Донбасі. Чергове 11-те перемир'я в цій війні може спіткати доля 10 попередніх. Констатували у програмі «Ваша свобода» у вівторок політичні експерти Володимир Фесенко і Григорій Перепелиця. З господарем Кремля ні в чому не можна бути впевнений на 100%, зауважив Фесенко. А пан Перепелиця наголосив, шкільне перемир'я на Донбасі не кінець війни, а продовження Росією. Зі свого боку, як зауважив волонтер Мирослав Гай, При всій хиткості і можливій безперспективності чергового перемир'я різко скоротилася цього разу кількість обстрілів. Коментуючи звернення канцлера Німеччини і президента Франції до керівників Росії та України, пан Гай наголосив, Путіна нарешті згадують як прямого учасника конфлікту на Донбасі. Отже, Меркель, Макрон і шкільне перемир'я у Путіна з Порошенком. Що може бути далі? Про це у програмі «Ваша свобода» говорив знову ж таки з офіцером запасу Мирославом Гаєм, політичними експертами Володимиром Фесенком та Григорієм Перепелицею, які взяли участь у дискусії по телефону.
Так виходить, що нібито Порошенко несе таку ж саму відповідальність, як і Путін за дотримання шкільного перемир'я. Правильно так констатувати, пане Фесенко, чи ні?
Ну, я думаю, що в даному випадку лідери Німеччини і Франції діють як посередники, тобто зберігають певний дипломатичний нейтралітет. Але от якраз ця фраза свідчить про те, що більше відповідальності, більше проблем з боку Росії і контрольованих Росією бойовиків. Проте з формальної точки зору, от я це підкреслю, з формальної точки зору порушення є з обох боків. Да, тому звернення до обох керівників. Але от ще одна важлива обставина, чому з'явилося от таке звернення, мені здається, що і Меркель, і Макрон дуже великі сподівання мали в зв'язку з цим перемір'ям. От ми це звикли вже. Це 11-те, якщо не помиляюсь.
11-те, підрахували, ви передали моє запитання. Да, 11 вже було перемир'я.
Жодного не було, яке повністю виконувало. Жодного. В кращому випадку перші два дні там менше стріляли, а потім все знов починалося. Так що і вони мали великі сподівання, плюс теж деталь. Путін підписався, хай під короткою заявою, але вперше після Мінську в лютому 2015 року він підписався під спільним документом, взяв на себе зобов'язання сприяти цьому перемир'ю, але не виконується. От тому я думаю, що це їх спонукало.
Пане Мирославе, так, ви не тільки ж у Фейсбуці коментуєте події на фронті, буваєте там, підтримуєте зв'язок, не перериваєте з вашими побратимами.
Не перевариваю.
Це шкільне перемир'я, воно дотримується, бодай мінімально, кажуть, що нібито інтенсивність обстрілів все-таки зменшилася.
Інтенсивність обстрілів зменшилася суттєво. От у нас дійсно немає загиблих і немає поранених, і за останній тиждень майже не було таких критичних інцидентів, як це було місяць тому, коли у нас, і якщо пам'ятаєте, і до 10 людей там нараховували травмованих або загиблих.
Не будемо згадувати події рівно трирічної давнини.
Ну, це взагалі не порівняти з 2014 роком. Але потрібно зрозуміти, що не дивлячись на те, що ОБСЄ, там Меркель, Макрон дорікають порушення перемир'я російській стороні і ще й до нас звертаються, як до учасників процесу. Треба чітко зрозуміти, що ми знаходимося на своїй землі, і відповідно бійці Збройних сил України, вони не можуть чекати і сидіти, якщо їх безпосередньо обстрілюють, тому що Російська Федерація завжди використовувала перемир'я для того, щоб перегрупувати свої війська, провести певні ротації, підвести ГСМ, або зробити спроби прориву, або зайти диверсійно-розвідувальними групами, тому що вони знають, що з нашого боку, особливо якщо є представники ОБСЄ, буде мінімум якихось протидій. Розумієте цьому? Тобто російська сторона завжди використовує перемир'я як спосіб поліпшити свою оперативну обстановку на фронті. От, тому Генеральний штаб знає все це, тобто у нас дуже пильно за цим всім слідкується. От, і я, чесно кажучи, здивований, коли нам кажуть, що вогонь у відповідь не прописаний у мінських домовленостях. Так, він не прописаний, але, вибачте мені, ми знаходимося на своїй землі, і Збройні Сили України, Національна гвардія України, вони ведуть зараз дії по зберіганню нашого суверенітету. Тобто є відверта агресія. Найважливіше у цій заяві про те, що ім'я Путіна нарешті звучить як прямого учасника конфлікту, тому що Росія постійно намагається відкараскатися у цьому. Вони постійно кажуть, ми не є учасниками конфлікту. Хоча вже є і прямі докази цього, те, що вони є учасниками конфлікту. І просто фактично це Меркель, вона не дурепа, і Макрон, він не глупа людина, це розумні люди. Це фактично остання дипломатична спроба попередження, дипломатичне попередження. Тому що, якщо говорити дипломатичною мовою, це дуже жорстка заява. Вона відверто для дипломатичного кола агресивна. Вона агресивна. Це ультиматум. Припиніть війну на сході України. От, те, що вони Петру Олексійовичу закидають, що Порошенко. Це тому, що Петро Олексійович теж, ну, фактично, Україна, ми теж є учасниками, ми хочемо ми чи не хочемо, але війна ведеться на нашій території, ми змушені стріляти, розумієте?
Вони тобто не... ви не вбачаєте в тому числі тиску з боку провідних держав Європи на Київ, не вбачаєте?
А який? Україна вже 100 разів довела і неодноразово доводила про те, що ми готові виконувати Мінські домовленості. На нашій території стоять на вежі ОБСЄ, спостережні вежі ОБСЄ, на найголовніших стратегічних напрямках, висотах, вони повністю допущені до всіх учасників фронту з українського боку. Тому говорити, тобто ОБСЄ має тут повний карт-бланш для пересування. І це з урахуванням того, що ми всі знаємо, що з 14-15 року там більше 30% людей це були російські...
Пане Григорію, ваша думка, що може бути далі з цим шкільним перемир'ям на Донбасі?
Так його і немає. Де ви бачили це перемир'я? Вчора обстріляли майорські бойовики. Все далі продовжується. Ну, нам хіба що приходиться радіти, що нікого не вбили з наших бійців. І то щастя. Але це не кінець війни, це її продовження. Бойові дії будуть продовжуватися на низькому рівні інтенсивності. І це є форма ведення війни, вірніше, форма ведення бойових дій, яка в бойових статутах називається систематичні бойові дії.
І якщо дійсно от ваш песимістичний прогноз буде правильний,
реалістичний,
гаразд, що може бути далі, якщо от буде черговий зрив і знову активізація бойових дій, що тоді?
Та нічого не буде. Все буде так же тягнутися, тому що, власне, Росія веде війну на виснаження України. І це лягає в її формат політики.
Скільки ще у Путіна ресурсу, щоб це тягнути, і буде 11, 25, 30, 50 перемир'я? І Захід що, знову буде звернення ці робити?
Я вважаю, що як мінімум до 19-го року, до часу президентських і парламентських виборів в Україні, Путін не піде ні на жодні поступки. І я це чув від російських експертів. І вони відверто кажуть, і не сподівайтеся, або на наших умовах треба домовлятися, да, або от прийде новий президент України, який буде згоден домовлятися з нами, от тоді, можливо, будемо домовлятися. Але от я ще одну думку процитую. Я навіть був сам здивований, коли її почув. Один з російських експертів, от в одній з таких дискусій, відверто сказав, а нам не вигідно домовлятися по Донбасу. Чому?
Тому що тримати цей мозоль постійно.
Ну, по-перше, це інструмент тиску на Україну, дестабілізації військової, політичної ситуації всередині країни. Але, крім того, якщо буде домовленість розв'язання конфлікту по Донбасу, тоді неминуче постане проблема Криму. І тоді на нас, на Росію, почнуть тиснути з кримського питання. Тому краще по Донбасу тримати таку ситуацію, ніж...
А Крим в стороні ніби?
Да. По Криму не вести жодних переговорів.
По Криму, хоча принаймні люди не гинуть.
Пане Мирославе, ви як людина військова. З військово-політичної точки зору, цей час на кого більше працює? На Україну чи на Путіна, агресора?
Дивіться. Тут всі гравці намагаються отримати певні дивіденди з ситуації, яка складається. Чим ця ситуація от така, як вона є, як не дивно, її можна використати в позитивному плані
для
і для України, зокрема. Перше, ми зараз проводимо постійно безпрецедентні навчання з країнами НАТО. Ви бачили, що і на параді були присутні міністри оборони різних країн. Тобто, фактично, зараз формуються
військові міністри оборони.
Тобто, це ж парад, насправді, був виключно привід для того, щоб зібрати їх всіх в одному місці. Я певен, що йдуть певні домовленості. Фактично, ми можемо зараз дивитися, що є деякий альтернативний варіант оборонного альянсу, тобто іде якась певна плідна співпраця.
Перепрошую, ця фобія російська, яка ще була задовго до Криму, до Донбасу. НАТО варшарують по Хрещатику. Відбулося?
Відбулося, тому що вони фактично самі підштовхнули Україну. Згадаємо, до 14-го року більшість українців ще не були настільки впевнені про необхідність вступу в НАТО. Зараз соціологія показує, що безпрецедентна кількість наших громадян готові до вступу.
Отже,
підтримують. Тобто ми проводимо зараз постійні навчання. Такого розміру навчань не було за всі роки незалежності. Питання в тому, що Росія розхитує соціально-політичну ситуацію. Це, до речі, є в їхній доктрині. І, до речі, війна, у них написано, що війна і використання сил спеціальних операцій Російської Федерації одна з один з напрямків, яким вони мають займатися, це розхитування економічне та соціально-політичне.
Вдається, на ваш погляд?
Я думаю, що вдається, тому що ми бачимо, знову ж таки, соціологію, люди хочуть більш різких, більш кардинальних змін вже зараз, швидше. Це складно зробити, тим більше в умовах війни. Відповідно, будь-яка жертва, будь-яка смерть нашого бійця на фронті, вона негативно відбувається на рейтингу діючої влади.
Меркель, Макрон і шкільне перемир'я у Путіна з Порошенком. Що може бути далі? Про це у програмі «Ваша свобода» говорив з офіцером запасу Мирославом Гаєм, політичними експертами Володимиром Фесенком та Григорієм Ріповицею. Виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун сподівається, що у парламенті вистачить голосів для ухвалення медичної реформи. За її словами, нині очолюване нею міністерство активно співпрацює з депутатами і вже скерувало низку змін до бюджетного кодексу. Відтак, зазначає вона, із наступного року лікарям платитиме за кожного пацієнта, а з 2020-го оплата за послуги надходитиме напряму медичним закладам. Попри те, зауважила Уляна Супрун, що система чинить спротив змінам, український народ чекає і підтримує реформу охорони здоров'я. Із виконувачем обов'язків міністра охорони здоров'я України спілкувалася моя колега Інна Кузнецова.
Я так зрозуміла, що це номер два реформа охорони здоров'я. Чи неправильно зрозуміла, що буде першим?
Так як ми зараз плануємо, перше подаємо реформу освіти. Вона вже чекає більше рік на другому читанні, щоб її проголосували. А тоді буде реформа охорони здоров'я, це реформа системи фінансування охорони здоров'я і тоді пенсійна реформа. Будуть також і судова реформа, і інші, але це є три пріоритети зараз уряду.
В принципі, Україна чекала на ухвалення медичної реформи ще до закінчення минулої сесії, тоді бракувало голосів, профільний парламентський комітет відмовлялися підписувати. Чи впродовж літа вам вдалося досягти консенсусу з керівництвом комітету, чи підібрали голосів, якісь переговори проводили?
Ми мали переговори із депутатами, ми також попрацювали із тими членами комітету, які підтримують законопроект 6327, і подали 6604, це є законопроект зміни до бюджетного кодексу, щоб ми могли втілювати нову систему фінансування. Я думаю, що буде досить голосів. Ми співпрацюємо із фракціями, які підтримують нас. І як ми бачимо зараз в уряді, наші плани є, що без проблем ми проголосуємо. Найважливіше є, що український народ чекає. Громадяни України, 72% останнє опитування, яке було у липні, в серпні цього року, опитування щодо підтримки реформи в МОЗ, то 72% українців підтримують ці реформи. То я думаю, що найважливіше є, що українські громадяни чекають ті реформи.
Хто ж тоді проти? Тому що я от бачу у мережі, в соціальних мережах є на аватарках рамочки, я голосую за медреформу. Дуже багато людей робили такі спеціальні хештеги, я підтримую медичну реформу. Але спротив все одно є. Хто проти? Медики, депутати, хто саме проти? Фармацевтична галузь?
Ну, я думаю, що ті, які не хочуть бачити зміни до системи, бо вони зараз їм вигідно, бо вони заробляють багато грошей, або їм влаштовує ця система, яка існує. А є також політичний спротив, як ми бачили по голосуванню, то ті традиційні опоненти реформ, вони проголосували проти або не проголосували за законопроект у першому читанні. Не знаю, чи вони будуть міняти свою думку, напевно, що ні. Але ті прогресивні і більш ті, які бачать майбутнє нашої країни в європейському спільноті, то вони є ті, які зараз голосують за ті реформи.
Якось говорили про те, що закупівлі ліків через міжнародні організації – це якраз от надієвіша антикорупційна реформа в охороні здоров'я. І якщо говорити про звіт Рахункової палати, то за звітом там 38%, якщо мені не зраджує пам'ять, це економія от через закупівлю ліків через міжнародні організації. Разом з тим, дехто з народних депутатів і з такої собі Національної медичної палати. Вони кажуть, що, мовляв, Міністерство охорони здоров'я там щось маніпулює фактами, і лише оця економія – це добре, а чогось там не вистачає. Хоча це точки зору розділилися, наскільки я розумію, і звіт Рахункової палати повний вже з усіма показниками очікується через 2 тижні. Так? Що саме не влаштовує от медичну палату?
Те, що показали в Рахунковій палаті, що була економія 38% ціни, це насправді є найважливіша річ, бо Рахункова палата слідкує за тим, чи ми використовуємо державні кошти правильно, чи ми зекономили кошти, чи ми могли закупити більше ліків або ті ліки, які ми замовили. І показали, що так. Нам було дуже приємно, бо перший раз в Рахунковій палаті ми не говоримо про корупцію або якісь тендери, які не відбулися правильно, але ми говорили про удосконалення системи закупівель, які кроки МОЗ би міг робити, щоб ми покращили наш спосіб, як ми закуповуємо ті ліки, щоб вони більш вчасно приїжджали в Україну, щоб ми могли замовляти правильні ліки, які є найбільш сучасні, найбільш якісні. І я хотіла подякувати Рахунковій палаті, бо вони є ті, які зробили перший такий глибокий аудит цієї системи і показали, що вона насправді є успішною. Але менше з тим, ми створюємо свою українську організацію, агенцію, яка буде займатися закупівлями. Бо міжнародні організації – це тимчасове явище. Передали на міжнародні організації лише, щоб ми могли створити свою систему, свою агенцію закупівель. Де і ми вже подали концепцію у Кабінет міністрів і вже є до кінця цього року створимо цю агенцію. В наступному році агенція перебере на себе кілька пілотних програм і буде займатися закупівлями від 2019 року, коли закон вже втратить дію. Тоді ми сподіваємося, що наша українська агенція буде займатися тими закупівлями.
Де гарантія того, що до нової агенції не втраплять люди з так званої фармацевтичної мафії?
Ну, як ми будемо створювати агенцію? Перше, створюється секретаріат, який буде працювати при міністерстві і займатися тими закупівлями, які ми зараз маємо через міжнародні організації. Вони будуть проходити тренування з міжнародних стандартами закупівель і тоді переходити на нашу державне підприємство, агенцію, яка буде займатися тими закупівлями. І агенція буде також підлягати під МОЗом, щоб ми будемо слідкувати за їхньою дією і будемо залучати, як зараз залучаємо, громадські організації, антикорупційні організації, антимонопольний комітет і інших, щоб вони слідкували за їхньою дією, щоб не були такі проблеми, як були колись.
Дуже актуальне на сьогоднішній день питання щеплення. Вакцини так само закуповували через міжнародні організації, дехто з батьків боїться щеплень через те, що, мовляв, є вакцини індійські, як вони пишуть, і вони, мовляв, неякісні. Чи можете сказати, які проблеми з цими вакцинами?
Вакцини, які закуповуються через міжнародні організації, це через ЮНІСЕФ. Вони є ті самі вакцини, які по цілому світі використовують на щеплення дітей. Чи це є індійські, чи це є французькі, чи канадські, вони є прекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я і вони є 100% безпечні. Немає ніяких проблем. І коли знов на соціальне опитування, яке недавно опублікувала організація «Рейтинг», показало, що 74% батьків вони підтримують саме вакцинацію. А проблема є, що їх відмовляють часом наші медичні працівники, бо вони їх переконують, що вакцини є неякісні, або щоб піти в аптеку і закупити якусь більш дорожчу французьку або інші вакцини.
От, до речі, питання вакцини дорожчі, і кажуть, що, мовляв, та, яка є в поліклініці, вона не годиться, і пропонують купити, от, наприклад, проти поліомієліту, вона коштує щось там 1000 гривень, і пропонують людям купувати це в аптеці.
Це не потрібно. Є вакцини, які є якісні, які вже доставлені до наших поліклінік і до наших амбулаторій для дітей. Ті вакцини є 100% безпечні, їх можна вживати на щеплення дітей не треба закуповувати якісь інші вакцини, які подають через аптеки. На державному рівні ми закуповуємо вакцини на щеплення дітей, на календар для дітей. Ми не закуповуємо щеплення для дорослих на правець, як вони мають травму. Це є щось, що мають закуповувати на рівні регіонів. Це є проблема у закупівель на рівні областей, і це можна з ними поговорити, щоб вони мали більше цього.
Тобто міські, але... обласні заклади охорони здоров'я. Угу. Зрозуміло. Мабуть, таке питання, яке буде вам приємним, питання стентів. Вас дуже довго лаяли за це, і стентів не було, і завтра якраз надходить велика партія, так, наскільки я знаю.
Так, майже 5 тисяч стентів завтра вже буде у Києві, будемо розвозити від п'ятниці. Це стенти, які закупили Crown Agents, міжнародна організація, і вони змогли закупити на ті самі кошти, що закупили минулого року, 15-го року, які були доставлені в 16-го року, були закупівлі через МОЗ. А цього року Crown Agents могли закупити вдвічі стентів за ті самі кошти, бо вони могли мати тендери на світовому рівні, і вони могли закупити такі самі стенти такої самої якості вдвічі. Це, я думаю, буде досить стентів, щоб ми могли надати всім пацієнтам, які мають інфаркт, на невідкладні стани. Ми також змінили розподіл тих стентів. Ми тепер розподіляємо їх і надаємо там, де працюють ангіографи 24 години в день, там, де надають невідкладну допомогу. Загальна потреба десь до 20 тисяч кожного року. Ми закупили 10 тисяч стентів за 50% тих коштів, які були в 15-му році. І ми маємо запас коштів, то ми дозакуповуємо до 100% потреби. То сподіваємося, що буде до 20 тисяч стентів до кінця року в Україні.
Із виконувачем обов'язків міністра охорони здоров'я України спілкувалася моя колега Інна Кузнецова. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. І далі ви почуєте ось про що. Видворення з України журналістів, зокрема з Росії, боротьба з інакодумством чи пропагандою.
Висновки Анни Курбатової, мені здається, що СБУ використала досвід самої Росії.
Заява президента Франції Макрона щодо лідера Росії. Чи відповість Путін за Україну?
І в Парижі, і в Берліні є дуже чітке розуміння, що цю війну розв'язала Росія, і що зупинити її може Володимир Путін, якщо матиме таке політичне бажання.
Видворивши журналістку російського Первого каналу Анну Курбатову, Служба безпеки України використала досвід самої Росії, наголосив в ефірі програми «Ваша свобода» політичний експерт Віктор Уколов. Тому обурення і стурбованість, яку демонструє російське телебачення, на думку пана Уколова, цитую, «крокодилячі сльози». Насправді ж, додав він, головне завдання російських не журналістів, а пропагандистів – дегуманізувати Україну, щоб російські найманці не сумнівалися чи стріляти в українців. Натомість політичний експерт Яніна Соколовська зауважує, депортація російської журналістки – правильний крок у боротьбі за пропагандою, однак СБУ затримала росіян технічно неграмотно. Видворення з України журналістів, боротьба з інакодумством чи пропагандою. Про це у четвер моя колега Інна Кузнецова говорила з Віктором Уколовим та Яніною Соколовською.
А як ви оцінюєте те, що відбулося, зокрема, вчора і раніше?
Я думаю, значна частина українців аплодує СБУ, насправді, за цю висловку, тому що всі бачили, наскільки пропагандистською і необ'єктивною була робота Анни Курбатової на прикладі її репортажі про парад на Хрещатику. Але, з іншого боку, мені здається, що СБУ використала досвід самої Росії. Тому що у Росії відбувалися такі висилки видворення журналістів. Ну, наприклад, в січні 2014 року Росія вислала за межі Девіда Саттера, да. Це кореспондент Financial Times, який написав три книжки про Росію і Радянський Союз, де він жорстко критикував Росію і пророкував, що там буде наступний Майдан, революція, російський Майдан. Але вони його вислали без пояснень причин. Вони просто йому не продовжили візу.
Вони не продовжили візу.
В Фактично через рік вони вислали кореспондента газети «Виборчої», польського кореспондента Вацлава Радзівіновського, я записав собі для пам'яті. Вони сказали, що це грудень 2015 року, що це симетричний хід на висилку їхнього кореспондента якогось невідомого ЗМІ, якого звинуватили в шпигунстві у Польщі. Тобто Росія сама займалася висилкою журналістів. Тому, якщо ви чуєте про обурення в Росії з приводу висилки Анни Курбатової, то це, знаєте, крокодилі ще сльози. Хай спочатку подивляться в дзеркало.
Ви були вчора на цьому ефірі, який, в якому засуджувалось це депортація ця і захищалась Анна Курбатова. Ваше враження від того ефіру?
Знаєте, я, по-перше, скажу, відреагую на те, що сказав Віктор, тому що не всі аплодують, тому що зробили СБУ. Воно зробило те, що треба, але це було технічно неграмотно. І цю дівчину схопили на вулиці, два невідомих хлопці і десь повезли. І саме це стало приводом для того, щоб підняти такий величезний бум в російських ЗМІ, бо думали, що її взагалі хтось викрав. Не було три години відомо, що взагалі відбувається, що це СБУ. Я дуже дивуюся, чому вони зробили так, бо вони могли прийти до її офісу. Ну, є ж досвід Генеральної прокуратури. Вони знають, де цей офіс. Записати все на відео, пред'явити їй все, як треба, і вислати її. І це було б красиво. І нам би нічого не інкримінували. А так вже за ті три години, що ніхто не знав, що з нею відбувається, вже українській владі інкримінували і викрадення людей, і катування, і все, що завгодно. Це було зроблено технічно, неграмотно.
На тому ж російському каналі говорили про те, що слова Олени Гетлянської – це як взрив мозга.
Ні, ну настільки... маєте зрозуміти, що йде гібридна війна і використовуються методи пропаганди. Пропаганда – це не винахід україно-російської війни, яка зараз відбувається. Вперше пропаганда і її принципи були описані після Першої світової війни на початку 20-го сторіччя. І, зокрема, там, наприклад, були такі принципи, що є пропаганда всередині країни і є пропаганда назовні. Так от, пропаганда всередині країни, в даному випадку російська пропаганда, яка казала про взрив мозга, якраз має демонізувати супротивника, говорити, що він діє фашистськими безнелюдськими методами, що там переслідується свобода слова, що там падає рівень життя, що вони взагалі не люди, знущаються над людьми, над росіянами, над російськими журналістами. Така дегуманізація навіть українців в крайньому ступені потрібна для того, щоб російські найманці, які перебувають на нашій території, не сумнівалися, натискувати чи не натискувати на гачок, стріляючи в українця.
Стосовно акредитації, кореспонденти Радіо Свобода телефонували сьогодні в Міністерство закордонних справ, отримали відповідь про те, що акредитація в Україні скасована з 2011 року, журналісти можуть працювати з 2011 року вільно.
Але я пам'ятаю рішення, і воно було опубліковано і Верховної Ради, і президентської адміністрації, що на час гібридної війни іде призупинка акредитації всіх російських ЗМІ, крім тих, які доведуть, що вони об'єктивні. Наразі довели, що вони об'єктивні два російські ЗМІ, наскільки я знаю. Це «Нова газета» і видавничий дом «Комерсант». Все. Всі інші працюють в нелегалку, і це треба розуміти. Вони в'їжджають як туристичні агенти, вони в'їжджають не як журналісти, вони посилають сюди дівчат, бо підозрюють, що хлопців не впустять і депортують зразу. Тому це є така підлість російського медіапростору, вони віддуваються за счет жінок, які наче і працюють, а наче і не працюють. Але я хочу побачити...
Вони посилають дівчат, вибачте, я вставлю слово таке, для того, щоб потім представити всередині на інформаційному ринку Росії, що над ними знущаються, от їх захопили на вулиці. До речі, звідки вони знають, як затримали Анну Курбатову? Вони стежили
наче
за власним кореспондентом?
Були, наче були свідки.
Такі випадкові свідки, так?
З іншого боку, але з іншого боку, вони говорили також вам, що ви маєте можливість виступати там, говорити все, що завгодно, і вам дозволяється в'їзд, ви можете говорити будь-що, ніхто не заважає, оце, мовляв, демократична держава.
Знаєте, мені дуже так важко дозволяється в'їзд, для мене перетин на російського кордону не є такою простою справою, бо один великий тамошній пан написав мене, на мене заяву в силові структури, і зараз цей перетин є для мене дуже проблематичним. Він займає близько 4-5 годин, також з допитами і так далі, кожного разу. Тому, коли вони кажуть про це, вони ж зрозуміють, яка в мене реальна ситуація. Це все смішно. По-друге, в них зараз є добра традиція, коли я починаю говорити, у мене просто забирають мікрофон і ведучий йде з ними геть. Це називається свобода слова по-російськи. Але все одно я вважаю, що це місія, що нормальні українці мають туди їздити, компетентні українці мають право туди їздити і казати, я все одно встигаю сказати про Україну все, що мені треба. Бо всі інші, за дуже рідкісним виключенням, є московськими такими найманцями, некомпетентними, які малюють карикатурних українців. От для мене найголовніше, щоб українець не був карикатурний і щоб російський глядач бачив, а він різний, що є українці нормальні, що українці такі самі, як були, що українці розумні, гарні і не такі, як їх малює російська пропаганда.
І не дозвольте пояснити, що відбувається на цих ток-шоу в Росії. Багато людей ставляться дуже негативно, до речі, до того, що, наприклад, Яніна Соколовська або Леся Яхно їздять туди і беруть участь.
Ну, там тепер ще Максим Єлій їздить.
Так, але ну, ви маєте зрозуміти.
Не треба забувати і Вадима Карасьова, так, Вадим який дуже-дуже компетентна
Росія робить
людина.
Вигляд, що вони демократичні. Дуже часто ці ток-шоу йдуть в записі. Дуже часто, наприклад, як каже Яніна, дають 2 секунди їм мікрофон, але їй було незручно сказати, я за нею скажу. На одній з останніх програм вона настільки вдало поставила на місце Володимира Жириновського, що я думав, що її наступного разу до Росії не пустять взагалі.
Але Україна відкрила кримінальне провадження.
Ми можемо так само запрошувати російських політиків до України, але ми не хочемо цього робити по тій простій причині, що нам не треба нікому доводити, що Україна є демократичною країною. Це абсолютно очевидні речі. Той, хто хоче доводити, він робить, як би вам сказати, показуху. І тут ще один момент. Україна 80% свого телевізійного часу обговорює власні проблеми і зорієнтована на себе. В Росії 70-60% часу телевізійного обговорюються проблеми України.
Занепокоєння було висловлено представниками ОБСЄ, так от Організації з безпеки і співпраці в Європі, так висловлюється таке значне занепокоєння, зокрема Арлем Дезір, який є представником ОБСЄ з питань свободи засобів інформації, він написав листа до Міністерства закордонних справ України, до особистого міністра Павла Клімкіна.
Знаєте, тоді виникає питання, чи може Аль-Джазіра вільно працювати в Ізраїлі? І чи, наприклад, ну, легше питання, от, наприклад, проєкт «Звістя в Україні», який я створювала свого часу, має свій підрозділ в Канаді. Я можу туди приїжджати як людина, але я не можу там працювати, бо в мене нема права на роботу. Ці дівчата і хлопці теж росіяни, вони можуть в'їжджати сюди, але вони не мають тут працювати, бо вони тут не мають права на роботу. І про це було сказано всіми вже офіційними структурами України.
І до ще на вашу програму я спеціально подивився, чи були протести ОБСЄ або Єврокомісії з приводу висилки Сатера або Радзівіновського у 2014-2015 роках. Не було. Тобто у випадку висилки з Росії журналістів, які працювали там по 18 років, вони мовчали, а зараз вони займають таку позицію, як ми чуємо. Послухайте, світ дуже цікавий. Великобританія – це демократична країна? Під час Другої світової війни там була заборонена фашистська партія. США – це є демократична країна? Під час Другої світової війни вони утворили концентраційні табори для японців. Послухайте, в нас відбувається війна.
Видворення з України журналістів, боротьба з інакодумством чи пропагандою. Про це моя колега Інна Кузнецова говорила з Віктором Уколовим та Яніною Соколовською. Отже, Еммануель Макрон разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель цього тижня закликав припинити вогонь на Донбасі і господаря Кремля, і українського президента. Тепер же, через кілька днів після тієї заяви, Еммануель Макрон приділив персональну увагу саме своєму колишньому співбесіднику у Версальському палаці Володимирові Путіну. Макрон сказав, що стосовно України є великі розбіжності з Росією і Францією, а це учасник Нормандської четвірки, посередник у Мінському процесі, цитую, не дозволить, щоб Путіну все зійшло з рук. Тож, чи відповість президент Росії за Україну? Не перед Макроном рейтинг цього французького лідера останнім часом різко впав, а головне – перед світом. Чи агресія і крадіжка української території справді зійде з рук Володимирові? Володимировичу і перекроювання мапи світу закріпиться надовго. Про це я говорив у п'ятницю у «Вашій свободі» з гостем київської студії політологом Андрієм Бозаровим, а також постійним представником України при Раді Європи Дмитром Кулебою за допомогою скайпу. Також до дискусії долучився із Москви телефоном російський політичний експерт Леонід Радзиховський. Пане Андрію, буквально кілька днів тому саме Еммануель Макрон, як я вже зауважив на початку, з Ангелою Меркель звернувся і до Путіна, і до Порошенка. І деякі експерти вважали, що це було перекладання відповідальності за повне дотримання цього шкільного перемир'я на Донбасі на обох лідерів і Путіна, і Порошенка, що з точки зору цих експертів не зовсім справедливо, бо хто є агресор, а хто є жертвою агресії. І тепер така заява Еммануеля Макрона. Що це просто якийсь вислів до французької публіки у зв'язку з цим же падінням рейтингу? Чи дійсно щось серйозне може бути?
Обращення перше було совместно з Меркель. И я думаю, что в связи с отсутствием какой-либо эффективности в части выполнения минских договоренностей, соглашений и отсутствие какой-либо ясности того, когда в конце концов произойдет очередная встреча Нормандской четверки, а тут, безусловно, вся ответственность лежит на Российской Федерации, так как от России мы не слышим и не понимаем того, когда эта встреча в конце концов произойдет. Вот это был сигнал того, что нужно собраться в конце концов. После этого был опубликован рейтинг Эммануэля Макрона. В частности, французская газета «Le Monde» опубликовала социологическое исследование, в котором указано, что рейтинг существенно упал Макрона, и одной из причин это было, ну, главная причина – это внутренние неудачи, неудачи на внутренней политике, трудовое законодательство и так далее. Но Эммануэль Макрон очень активен на внешней арене последние 2-3 месяца. Он не только активизировал работу нормандского формата, он пытается быть посредником в ливийском урегулировании, в Ближнем Востоке и так далее. Вот его резкие заявления, в том числе по отношению к Владимиру Путину, по отношению к любому другому вопросу, свидетельствуют как раз о том, что Эммануэль Макрон хочет играть важную роль, ну, как минимум, на европейском континенте и пытаться самоутвердиться на международной арене.
Ну, це все заяви для Путіна, це так, комарині укуси, що все-таки він має зважати на такі думки.
Я думаю, что резких никаких последствий не будет, и резких действий от Путина, реакции какой-либо не будет. Как правило, он не обращает внимания на заявления многих лидеров. Но сам факт того, что существуют такие заявления, и они звучат из уст ключевых европейских лидеров, сам факт того, что существуют санкции, есть тенденция к их усилению, сам факт того, что есть ряд других действий, которые направлены на то, чтобы Россию каким-то образом направить в правильное русло, особенно если мы говорим о нормандском формате, указывает на то, что это позитивно для Украины тенденция. Четко можно сказать, по крайней мере, два аспекта я могу вам сказать очень быстро. Первый момент. Да, безусловно, он аннексировал Крым, взял под контроль Донецк, Луганск, но в геополитическом противостоянии с западными странами он проиграл, и Россия проиграла Украину. И второй аспект, все, что произошло в Украине и происходит в Украине, показывает пример позитивный или негативный, кто как воспринимает. Таким странам, как Беларусь, Казахстан, Киргизстан. И они очень внимательно изучают опыт.
Пане Дмитре, така заява Еммануеля Макрона, лідера однієї з сильних держав Європи на адресу Путіна. Це серйозний знак? Це такий, можливо, навіть якийсь певний ультиматум на адресу лідера держави-агресора? Чи не варто перебільшувати? Це просто піар-заява, можливо, на ваш погляд?
З тієї інформації, якою я володію з публічного простору, і, скажімо так, не публічного, можна абсолютно однозначно стверджувати, що йдеться не про піар, а про цілком чітку лінію поведінки і політики, яку президент Макрон для себе намітив у відносинах з Володимиром Путіним. Тому це логічна заява продовження тієї розмови, того підходу до преси, який був у Макрона і Путіна в Версалі, про який ви ще згадували. Це просто демонструє, що за цей час нічого не змінилося, і Макрон займатиме у стосунках з Росією жорстку лінію, раціональну, але жорстку лінію.
Пане Дмитре, добре. На ваш погляд, Еммануель Макрон висловив таку принципову позицію щодо Володимира Путіна. А щодо Петра Порошенка, України, якщо згадати ту ж саму спільну заяву Макрона з Меркель? Адже, знову ж таки, деякі експерти вважають, що це перекладання відповідальності за дотримання шкільного перемир'я на Донбасі на обох лідерів. Лідера держави-агресора і лідера держави-жертву. Ви згодні з цим чи ні?
Я абсолютно переконаний, що і в Парижі, і в Берліні є дуже чітке розуміння того, хто є агресором і у кого лежать ключі від розв'язання конфлікту на Донбасі і в Криму. І цією людиною є не Петро Порошенко, а нею є Володимир Путін. Водночас потрібно розуміти логіку і ментальність наших європейських партнерів, для яких головним є те, щоб ніхто не щоб не було збройного конфлікту. Для них жах збройного конфлікту найстрашніший. Тому природно, що вони закликають всі сторони не стріляти, дотримуватися припинення режиму припинення вогню. Але при цьому вони дуже чітко розуміють, що цю війну розв'язала Росія і що зупинити її може Володимир Путін, якщо матиме таке політичне бажання.
Пане Дмитре, перепрошую, важлива деталь. Тобто, ви як постійний представник України при Раді Європи, звісно, спілкуєтеся з впливовими європейськими діячами, не лише європейськими, не вбачаєте можливого тиску з боку провідних держав Заходу саме на Київ? Мовляв, ну давайте йдіть на певні поступки, виконуйте політичну складову Мінська. Нема такого зараз? От згадаємо заяву Юнкера, от ви знаєте, де він наголосив, що Україна не член ЄС, Україна не член НАТО, Європа має рахуватися з Росією з такою величезною за територією держави.
Такого системи, який ми мали там в 15-му році, я цього не відчуваю. Має рахуватися з такою великою державою, як Росія. Інше питання в тому, що Європа не має продавати свої принципи і цінності Російській Федерації. Що стосується заяви президента Юнкера, то сьогодні він дуже позитивно привітав українців і європейців з набуттям угоди про асоціацію, чинності угоди про асоціацію, і в дуже компліментарних тонах сказав, що це дуже важливо для Європи загалом, а не лише для України. Тому я б не драматизував його виступ, його попередню негативну ремарку в стратегічній, скажімо, перспективі. Він очевидно, що переборщив зі своїм попереднім коментарем про те, що де знаходиться Україна. Європейський Союз дотримується принципової позиції, є єдність і серед держав-членів наразі, і в Єврокомісії, серед ключових гравців щодо дотримання режиму санкцій проти Росії і щодо надання підтримки Україні.
Леонід Олександрович, к вам вопрос. От якщо от так сформулювати жорстко этот вопрос, відповідає ли или ответит в конце концов Владимир Путин за то, что делает в Україні? И за режима санкций, других проблем в России, которые, если они вообще существуют. Или наоборот, Путин утверждается в мысли, что он может делать, что хочет, ничего ему не будет.
Ну, знаете, я в голове Путина не был, поэтому я не знаю, в каких мыслях он утверждается. Но, во всяком случае, я бы разделил этот вопрос с точки зрения внутренней ситуации в России. Вот за уже 4 года, что происходит события на Украине, рейтинг Путина совершенно не упал, если учесть к тому же, что он правит уже 18 лет. Сейчас он остается, как все знают, президентом до 2024 года. Власти его внутри России ничего не угрожает. Более того, падение нефти в 2 раза, застой в экономике и так далее, и так далее. Все это от него отскакивает, как от стенки гороха. Это что касается внутри России. Что касается вне России, то для Путина, как человека очень тщеславного и очень страдающего мегаломанией, для него очень важно отношение Запада. Да, его не любят, там его ругают, и вот так, и вот сяк, но он знает другое. Это, я думаю, для человека с такой психологией, как он, очень важно. Пусть ненавидят, лишь бы боялись. А еще точнее, лишь бы называли. Его постоянно называют во всех рейтингах самый влиятельный человек в мире, печатают его фотографию на обложке журнала «Тайм» и так далее. Я думаю, это очень для него приятно, это повышает его самооценку. Ну, вот. Единственное, что для него было бы реально болезненно и реально неприятно в мире, это его личная персональная изоляция. Но этого нет. То есть он ощущает себя абсолютно полноценным, очень важным и самым влиятельным участником мирового процесса. Он очень сильно помог Украине. Я всегда повторяю, что в ряду национальных героев Украины он занимает почетнейшее место наряду вот с Мазепой, Петлюрой, Бандерой. Он сделал максимум для того, чтобы оторвать Украину от России, для того, чтобы оттолкнуть Украину, для того, чтобы выпихнуть ее из постсоветского пространства. Это, конечно, естественно, в его планы не входило. Путин, я думаю, не государственно мыслящий человек, и никаких целей воссоздать империю у него отродясь не было. А цели у него гораздо, по-моему, более приземленные, сугубо личные. Это личный пиар, личная известность, личный успех.
Що відповість президент Росії за Україну? Про це я говорив у п'ятницю у вашій «Свободі» з політологом Андрієм Бузаровим, а також постійним представником України при Раді Європи Дмитром Кулебою. Також до дискусії долучився російський політичний експерт Леонід Радзиховський. І це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами був ведучий Олександр Лащенко. Ну що ж, перший тиждень нового місяця вересня. Теж має бути багатий на різноманітні події, які обов'язково висвітить програма «Ваша свобода», а потім і програма «Свобода за тиждень». На все добре!
Диво.
Радісним дивом колись це вважали радіо, себто радио.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо – програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Раз, раз, два, раз, два. Вмикаю радіо. О 17:08 щосуботи.